Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունիսի 22-ն է։ Ազգային ժողովը հաստատեց կառավարության ծրագիրը, հայկական կողմը պնդում է, որ Ադրբեջանում հայտնված քաղաքացին ոչ թե դիվերսանտ է, այլ խաղաղ բնակիչ, վերաքնիչ դատարանը քննել է Գևորգ Սաֆարյանի բողոքները, ինչու են քրեակատարողական հիմնարկներում կրճատում բանտարկյալների սնունդը, հիվանդանոցի աշխատակիցները իրենց միջոցներով են մարել հիմնարկի սպառած հոսանքի պարտքը։ Միջազգային անդրադարձ Հայաստանը և Հնդկաստանը ընդարձակում են համագործակցությունը մի շարք ոլորտներում։ Ռուսները ամերիկյան նախագահական ընտրությունների շրջանում կիբեր գրոհներ են իրականացրել առնվազն 21 նահանգում։ Հայերի ոդիսականը Նորվեգիայում, մշակույթ մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Դատարի վերջին խախտումները, որոնց հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտու շփման գծում եղան բազմաթիվ զոհեր, ակնհայտ հիշեցնում են առայն, որ ստատուս քվոն անկենսունակ է։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության կայքեջի փոխանցմամբ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Եվրամիության խոսնակը։ Եվրոպական միությունը ակնկալում է լարվածության թուլացում և զսպվածության ցուցաբերում թե գործերում և թե խոսքում, նաև ասված է հաղորդագրությունում։ Գերմանական Բունդեսթագը 3 հավանություն է տվել Թուրքիայի Ինջիրլիկ ավիաբազայից զինվորականներին դուրս բերելու մասին որոշմանը, առաջարկին կողմ են քվեարկել 569 պատգամավորներից 461-ը գերմանացի զինվորականների դուրսբերման պատճառ է դարձել պաշտոնական Անկարայի կողմից Գերմանիայի խորհրդարանի պատգամավորների ավիաբազա այցելելու արգելքը։ Լեհաստանի Սեյմը այսօր կողմ քվեարկեց օրենքի փոփոխությանը, որն արգելում է կոմունիստական քարոզչությունը կամ տոտալիտար այլ կարգերի անվանումների օգտագործումը շենքշինությունների համար։ Օրենքն արգելում է խորհրդային դարաշրջանի արձանների, այդ թվում կարմիր բանակի արձանները Լեհաստանի տարածքում 469 նման կառույցկա, որոնցից շուրջ 250-ը նվիրված է կարմիր բանակին։ Լեհ օրենսդիրներն առաջարկում են օրենսդրական փոփոխության ուժի մեջ մտնելուց հետո 12 ամսվա ընթացքում ապամոնտաժել այդ կառույցները։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով մեղադրյալներին սպառնում է մինչև ցմա ազատազրկում, այս մասին ըստ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հայտնել է Մոսկվայի շրջանային զինվորական դատարանի դատավորը։ Ոչ ռի այսօր սկսված ընթերցումը կշարունակվի հունիսի 27-ին։ Մեղադրյալի աթոռին 5 հոգի են, շարունակվում է նաև քննությունը գործից առանձնացված մասով, դրա շրջանակներում հետախուզվում է սպանության ենթադրյալ պատվիրատու և կազմակերպիչ Ռուսլան Մահմուդինովը։ Միչիգանի օդանավակայանում կանադացի մի տղամարդ դանակահարել է ոստիկանին Ալլահ Ակբար գոռալուց հետո ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրները միջադեպը որպես ահաբեկչական գործողության փորձ են որակում, չունենալով դեռևս հստակ տեղեկություն, արդյոք այդ անձը ավելի մասշտաբային գործողություն է փորձել կատարել։ 49-ամյա քվեբեկցի ամորֆ թուհին ձերբակալվել է։ Բելգիայի իրավապահները ձերբակալել են 4 անձի, ովքեր առնչություն ունեն Բրյուսելի կենտրոնական կայարանում ահաբեկչության փորձին։ Նախորդին հայտնի է դարձել, որ պայթյունը փորձել էր իրականացնել ծագումով Մարոկոյից 36-ամյա անձը, նա փորձել է ինքնաշեն ռումբը պայթեցնել ճամպրուկի մեջ, սակայն տեղում սպանվել է զինվորականների կողմից, կայարանում գտնվողներից ոչ ոք չի տուժել։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը պայթեցրել է Մոսուլի Ալ-Նուրի մսկիթը և հնագույն մինարեթը, խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին 3 տարի առաջ այդ մսկիթում էր խալիֆայություն հրճակել։ Այդ մսկիթի ավերումը հավասարազոր է պարտությունը պաշտոնապես ճանաչելուն, հայտարել է Իրաքի վարչապետը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկա անն
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, հետայսու երկիրս զարգանալու է կյանքը փոխող ծրագրով։ Օրենսդիր այսօր հաստատել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագիրը։ Ուշագրավ է, որ թեժ քննարկման ընթացքում առանցքային այն հարցներ, թե այնուամենայնիվ 2018 թվականին, երբ վերջնականապես կավարտվի անցումը խորհրդարանական համակարգին, ով է լինելու Հայաստանի վարչապետը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
64 կողմ եւ 31 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր ընդունեց կառավարության գործնեայության ծրագիրն առաջիկա 5 տարիների համար։ Դեմ քվեարկեցին ընդիմադիր Երկնու Ծառուկյան դաշինքները։ Իր ելույթում եւ խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, թե դեմ են քվեարկում ծրագրին, քանի որ այն ոչ թե կառավարության, այլ Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի ծրագիրն է, իսկ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի բոլոր ձախողումների թիվ 1 պատասխանատուն է։
Ասում են, ի՞նչ տարբերություն ձեզ համար, ով ար լինելու 2018 թվականի վարչապետը։ Կա տարբերություն, որովհետև եթե դուք պրոցեսները տանում եք այնպես, որ Սերժ Սարգսյանին էլի կարգեք վարչապետ, այո, կա տարբերություն։ Սերժ Սարգսյանը, այո, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ձախողումների, որոնք արդեն փաստացի ապացուցված են, թիմ 1 պատասխանատունը։
Անդրադառնալով Հայաստանի անվտանգության մասին իշխող հանրապետականների ելույթներին, Փաշինյանը հակադարձեց, թե ինչ անվտանգության մասին է խոսքը, երբ սահմանին ամեն շաբաթ զոհեր են կունենում եւ հեկտարներով տարածքներ կորցնում։
Այդ որ տանում եք խրամատները, կանսերվի կոկոշները շարում, այդ ո՞վ է այդ կանսերվի կոկոշների գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ես էի։ Այդ որ հիմա ասում եք, որ առաջնագիծը կահավորվելա, ինչո՞վ է կահավորվել։ Մարդկանց նվիրատվություններով։
Խոսելով ընտրություններում հաղթելու եւ ժողովրդի քվեն ստանալու մասին հանրապետականների պնդումների մասին, ընդդիմադիր պատգամավորը հորդորեց բացել փակագծերը եւ ասել, թե որքան գին են վճարել դրա համար։
Քանի հատ 10,000 դրամ եք ծախսել այդ վստահության քվեն ստանալու համար։
Կառավարության ծրագրին դեմ քվեարկեց նաև Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը։ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր խորհրդարանի փոխնախագահ Միքայել Մելքոմյանը շեշտեց, այս ծրագիրը 2012-17 թվականի ծրագրի համեմատ նահանջ է արձանագրել։ Ձախողված են տնտեսական աճի, ներդրումների ծավալի, նվազագույն աշխատավարձի հետ կապված բոլոր կետերը։
Եթե նախորդ ծրագրերը ձախողվել են, ինչ երաշխիք կա, որ սա էլ չի ձախողվելու։
Դե իսկ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն իր եզրափակիչ ելույթում նախ անդրադարձավ ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի երեկվա այն դիտարկմանը, թե այլևս հավեսով չի խոսում։
Փորձեմ այսօր հավեսով խոսեմ, չնայած իմ կարծիքով երեկել եմ հավեսով խոսել, բայց հավեսով խոսալու տենց առանձնապես առիթներու 1-1 լինումա, որ չկա։
Ապա Կարապետյանն անդրադարձավ ծրագրի, ինչպես նաև իր հասցեին հնչած մի շարք քննադատություններին, հորդորելով կոռեկտության սահմանները չանցնել։
Կար նաև էմոցիոնալ ելույթ, որ այս ծրագիրը առաջընթացի չէ, այդտեղը դոմփելու է, բայց առանձնապես հիմնավորված չէ իմ կարծիքով։ Կային առարկայական իհարկե առաջարկություններ եւ կային էմոցիոնալ ելույթներ, իմ կարծիքով ոչ կոռեկտ, անձնական եւ ոչ հեռանկարային։ Ուղղակի խորհուրդ, հորդոր։ Ու ճիշտ չի դա։
Ապա վարչապետը խոսեց կառավարության թիմի մասին, ասելով, որ թեև կարող է անհամեստ հնչել, բայց հավաքվել է բավական ազնիվ եւ պարկեշտ մարդկանց թիմ։ Ինչ վերաբերում է ծրագրին, ապա այն պրոֆեսիոնալ է, որը հայկական պետությունը փոխելու է դեպի լավը։
Ծրագրին անդրադառնալով շատ ենք դրա վրա աշխատել, շատ ենք մեր մեջով անցկացրել եւ հստակ պատկերացնում ենք, ինչ պետք է անենք։ Բոլորին շնորհակալություն եւ լավ տրամադրություն։
Նկատենք, որ կառավարության ծրագրի քննարկման ընթացքում բանավեճը հիմնականում ընդանում էր այն հարցի շուրջ, թե արդյոք Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել նաև 2018-ի ապրիլից հետո, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր դնի իր լիազորությունները։ Երկդաշինքի պատգամավորների խաչաձև հարցապնդումներից հետո Կարեն Կարապետյանը երեկ նշեց, թե ինքը պատրաստ է լինել վարչապետ, պարզապես նման պնդում անել չի կարող, քանի որ միանգամից կհայտնվի քննադատության թիրախում։ Նշենք, որ այս թեման այսօր Սուրբ Բանավեճի առարկա դարձավ իշխող հանրապետականների եւ ԵԼԿ-ի պատգամավորների միջև։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը փորձեց հակադարձել ընդդիմադիրներին, հարցնելով, արդյոք ԵԼԿ-դաշինքը վստահ է, որ 2018-ին չեն տրոհվելու եւ ժառանգություն խմբակցության բախտին չեն արժանանալու, ինչն առաջ բերեց Նիկոլ Փաշինյանի զայրույթը։
Էրոնիայով այսպես խոսակցություններ էր եղում հեգնանքով, ընդ որում նորաթուխ քաղաքական գործիչները, ակամայից հիշեցի երջանկայի շատակ Վահան Հովանեսյանի պատյեզդի պատմությունը։
Խնդրում եմ,
դու նորաթուխ ես, դու բավականին փորձառու ես։
Վարամ, Փաշինյան,
Նիկոլ,
մի րոպե,
ես չխոսեմ պատյեզներով, բանը,
վարամ,
Նիկոլ, քո մասին չի ուրը։ Քեզ վրա զերնում։
Արդեն
լավ, քո մասին ա Նիկոլ ուրեմն։
Շշոն կտամ բացի։
Այդ էսա ինչ համարցած։
Լավ։
Լավ։ Կարքի իրավիրեք ես երիտասարդ։
Լավ, դրեմ շարունակեք։
Փաշինյանն անպատասխան չթողեց մուտքերում ծեծվելու հանրապետական խմբակցության ղեկավարի դիտարկումը։
Պաջեսների վերաբերյալ Վահրամի ունեցած ելույթից հետո կարծում եմ հանրապետական կուսակցությունը եւ նրա ղեկավար Սերժ Սարգսյանը կարիք ունեն բացատրելու, թե ինչ առնչություն ունեն իրենք պաշտպանության նախարարի տեղակալ Վահրամ Խորխորունու եւ ոստիկանության պետի տեղակալ Գևորգ Մեհերյանի հետ պաձեզներում տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Եվ եթե մեզ նման բան են հիշեցնում, ես ուզում եմ խորհրդանական մեծամասնությանը եւ նրա ղեկավար Սերժ Սարգսյանին հիշեցնել Ռումինիայի եւ նրա ղեկավար Չաուշեսկուի ճակատագրի մասին։ Շնորհակալություն։
Ելքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ անդրադարձավ Վահրամ Բաղդասարյանի այն դիտարկմանը, թե ելքը կարող է տրոհվել մինչև 2018-ի ապրիլը։
Եվ ձեգիշերը ձեր քունը չի տանում, հա, որ ելք դաշինքը միասնականա չի քանդվում։ Երազում եք, որ մի բան լինի, չի լինելու, մեկ անհանգստանա։
Վահրամ Բաղդասարյան,
ես ցանկանայի, որ մի փոքր համբերեք։ Համբերեք մինչև 18 թվական։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական անգամ Հայաստանցին հայտնվում է Ադրբեջանում, հերթական անգամ այնտեղ նրան անվանում են դիվերսանտ, զավեն կամ ինչպես թերևս սխալմամբ գրանցել են ադրբեջանցիները Զավեր Կարապետյանին, փորձում են հանդիպել Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները, այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ձեռքում հայտնված Հայաստանի քաղաքացի 43-ամյա Զավեն Կարապետյանը քաղաքացիական անձ է և զինված ուժերի հետ կապ չունի։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ժամեր առաջ պաշտոնապես դիմել է ԵԱՀԿ-ին և ապացույցներ ներկայացրել կառույցին Կարապետյանի քաղաքացիական անձ լինելու մասին։ Նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը պնդեց, որ ադրբեջանական կողմը խախտել է բոլոր միջազգային կոնվենցիաները։
Մեր հայտնի ինչ ճանապարհով է հայտնվել, ակնհայտ խնդիրների արկայությամբ են հարցերը ընդհանրապես զինվորական բաժնում ընդհանրապես չի օգտագործվում հայկական զինված ուժերում, փորձել են ներկայացնել որպես դիվերսանտ, առաջին հերթին դա բոլոր հնարավոր միջազգային հումանիտար պարտավորությունների խախտումն է, որով չի թույլատրվում պարզապես գերին կազմ նման կարգավիճակով հայտնված մարդկանց իրենց կամքին հակառակ ցուցադրելը։
Երեկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ հրապարակեց, պնդելով, որ հայ դիվերսանտ են գերեվարել։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ տեսանյութում հայերենով հարցերին պատասխանող անձը 1974 թվականին ծնված Զավեր Կարապետյանն է։
Դու ո՞ր դեր ես արել։ Այնտեղի վրա Հաղորդակցի են երկարանում եմ միակետով, հողի համար նկարի համանց, լիտ որպես հարյունիկ, տարանում եմ միակետով։
Ժամեր առաջ նաև Հայաստանի ոստիկանությունը մանրամասներ ներկայացրեց պաշտոնական Բաքվի կողմից դիվերսանտ ներկայացվող Կարապետյանի մասին։ Իրավապահները պնդում են, որ նա առողջական խնդիրներ ունի, մասնավորապես մտավոր հետամնացություն։ Մանկատանն է մեծացել, իսկ վերջին տարիներին թափառական կյանք է վարել։ Ադրբեջանում հայտնված 43-ամյա Զավեն Կարապետյանին հանդիպելու ուղղությամբ այս պահին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն են քայլեր ձեռնարկում։ Կարմիր Խաչի Հայաստանի պատվիրակության ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այժմ Ադրբեջանի պետական կառույցների հետ երկխոսություն է ընթանում, թե երբ հնարավոր կլինի հանդիպել Հայաստանի քաղաքացուն, դեռ պարզ չէ։
Կարող եմ ասել, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն վարում է այս պահին կոնֆիդենցիալ երկխոսություն համապատասխան կողմերի հետ, որպիսի կարողանա ստանալ հնարավորություն այցելելու տվյալ անձին։
Ամատունին ասաց, որ կոմիտեն ջանքեր է գործադրում Հայաստանի քաղաքացուն հնարավորինս շուտ հանդիպելու համար։ Զավեն Կարապետյանը ըստ Հայաստանի ոստիկանության վերջին տարիներին բնակության վայր չի ունեցել, տարբեր տեղերում վարձատրության դիմաց անասնապահությամբ է զբաղվել։ Իրավապահները նաև մանրամասնում են, որ 43-ամյա տղամարդը առողջական խնդիրների պատճառով դեռ 1993 թվականին ազատվել է զինծառայությունից։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հրապարակած տեսանյութում որպես դիվերսանտ ներկայացվող զինվորական բաճկոնով Կարապետյանը ասում է, որ նոյեմբերյանի շրջանի Դովեղ գյուղի բնակիչ է և գումարի համար մարտական հերթապահություն է իրականացնում։ Դովեղ համայնքի ղեկավար Սամվել Գորգինյանը մինչդեռ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Կարապետյանը իրենց գյուղից չէ և նրան չեն ճանաչում։ Տղամարդու Հայաստանի քաղաքացի լինելը հաստատում է Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Նրա խոսքով Կարապետյանը Վանաձորի տարեցների տանն է գրանցված եղել անձնագիր ստանալու համար։ Վանաձորի տարեցների տան տնորեն Մանուշա Կոհանյանն էլ ազատության հետ զրույցում հաստատեց, իրենց շենքում Զավեն Կարապետյան անունով քաղաքացի գրանցված է, բայց նա երբեք այնտեղ չի բնակվել։
Նման անուն ազգանունով անձնավորություն երբևիցե որպես խնամառու գրանցված չի եղել, այստեղ չի բնակվել, ու ես անձամբ իրեն չեմ ճանաչում։
Օհանյանը ասաց, որ մինչև 2000-ականների սկիզբ տարեցների տան շենքում Ազնավուրը Հայաստանին բարեգործական հիմնադրամն է գործել, և մանկատան Սան Կարապետյանը թերևս նրանց խնամյալն էր, սակայն նրա հետագա ճակատագրից տեղյակ չեն։ Թե ինչպես է մտավոր հետամնացություն ունեցող քաղաքացին անցել Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանը, իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում։ Սա Ադրբեջանի կողմից քաղաքացիական անձին դիվերսանտ ներկայացնելու առաջին դեպքը չէ։ 2014 թվականի հունվարին գերեվարված Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղի 77-ամյա բնակիչ Մամիկոն Խոջոյանը Ադրբեջանում ներկայացվեց որպես դիվերսանտ։ Հոգեկան խնդիրներ ունեցող ծերունին ամիսներ հետո վերադարձվեց հայկական կողմին և հիվանդանոցում մահացավ։ 2014 թվականի օգոստոսին էլ Չինարի գյուղի երիտասարդ բնակիչ Կարեն Պետրոսյանն էր գերի ընկել և պաշտոնական Բաքվի կողմից ներկայացվել որպես դիվերսանտ։ Պետրոսյանը գերության մեջ մեկ օր էլ չապրեց։ Այս դեպքերը Հայաստանի արտգործնախարարությունը հիշեցրել է նաև ԵԱՀԿ-ին։ Հովանես Մովսիսյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Վանաձոր։
Այժմ մի պաշտոնական հաղորդագրություն, որը քիչ առաջ ստացել ենք Ստեփանակերտից։ Սույն թվականի հունիսի 21-ի լույս 22-ի գիշերը ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների կողմից հակամարտ զորքերի շփման գծում ձեռնարկվել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումները հավաստանշել են դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը և հակառակորդին պատճառելով առնվազն 4 զոհ հետ շպրտել ելման դիրքեր։ Ադրբեջանական կողմը հայկական մերձ դիրքային հատվածում թողել է հատուկ գրոհայինների անձնական պարագաներ։ Ներթափանցման փորձը կանխելու ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Հիշեցնեմ, այս հաղորդագրությունը քիչ առաջ ստացել ենք Լեռնային Ղարաբաղից։ Իրավունքի խնդիր վերաքննիչ դատարանն անդրադարձել է Գևորգ Սաֆարյանի բողոքներին։ Պարոն Սաֆարյանը, որին մամուլում անվանել են մարդ տոնածառ, 2015-ի դեկտեմբերի 31-ին փորձել է տոնածառ հասցնել ազատության հրապարակ։ Իրավապահները դա համարել են բողոքի ակցիա, որը պետք է կասեցնել։ Տեղի ունեցել քաշքշուկ 2016-ի հունվարի 1-ին նա ձերբակալվել է, այս տարվա հունվարի 16-ին դատապարտվել 2 տարվա ազատազրկման, մեղադրվելով ոստիկանին հարվածելու համար։ Մինչդեռ Սաֆարյանը պնդել է, որ հենց ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը պետք է նստած լիներ մեղադրյալի աթոռին։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Տոնածառի գործով 2 տարի ազատազրկման դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանը հայտարարում է, որ առողջական խնդիրներ ունի, սակայն անհրաժեշտ բուժօգնություն չի ստանում։ Հնդիմադիր ակտիվիստն այսօր կաղալով ներկայացավ վերաքննիչ դատարանում իր բողոքների քննությանը։
Ես դիմել եմ գնալ հետազոտության, դուք չեն տալի գնալ հետազոտության, որ հետագայում դրա արդյունքների արդյունքում բուժում
նշանակեն։
Դժվար է քայլելուց կամ բանալ նստելուց։
Ավելի քան 1.5 տարի բանտարկված Սաֆարյանը վերաքննիչից պահանջում է բեկանել մեղադրական դատավճիռը։ Նրա փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն այսօր 4 ժամ շարունակ դատարանում թվարկում էր նախաքննության ու դատավարության ընթացքում թույլ տված իր բնորոշմամբ ապօրինությունները։
Լավ, առաջի հատվածում դատարանը դատական առաջ դատավճիռը կայացրեց։ Անկամ եթե դուք մեր բողոքը մերժեք, ժամանակ անցնեք արդյունքի դատարան։ Այս դատական առաջը հայտնվելու են համապատասխան դիալոգական դեպքերում, որոնց վրա անում է պետք է կատարվի, և ապագա դատավարները միշտ հաստատաբանները պետք է այդ նույն այդ դատական ակտերով սովորեն, թե ինչպես չի կարելի սևը սպիտակի վերածել սպիտակի սևի վերածել։
Գևորգ Սաֆարյանը 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 2016 թվականի ամանորի գիշերը ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանին հարվածելու մեղադրանքով։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը մինչդեռ վերաքննիչ Ատյանից այսօր պահանջում էր Գեղամ Խաչատրյանին պատասխանատվության ենթարկել, պնդելով, թե հենց նա է հարվածել իր վստահորդին։
Մեղադրանքի կողմն է նորամուծություն է մտցրել, ասում է գրել է, որ նա ցանկություն չի ունեցել հարվածելու։ Ինքը այստեղ բարձրացած ձեռքով եկել է քրել, որպեսզի վախեցնի քաղաքացիներին, որպեսզի քաղաքացիները իրավախախտում չկատարեն։ Կարելի է այսպեսի անգծել հիմնավորումներ վերել, կարելի է վերել այդ ժամանակ, հիմա չի կարելի արգելի դարձնել։ Եվ այդ նույն դրվագը տեսել են մարդու իրավունքի պաշտպան, ասել են խնդրում եմ ասել, ինչ է տեղի ունենում, ինչ է սա ոստիկանի պահվածքը, մարդու իրավունքի պաշտպանին հետո հանրային աշխատանքի ասելի դարձնել։
Նախաքննության ու դատավարության ամենաակնառու անաչառության փաստն ըստ պաշտպանի հենց ոստիկանների կողմից դեպքի օրը նկարահանված տեսանյութն է, որը հերքում է իրավապահների ցուցմունքները, թե Սաֆարյանը բռունցքով հարվածել է Գեղամ Խաչատրյանին։
Հիմա եթե Գևորգիկ մեղադրում է Սաֆարյանին, որ այդ դրվագում հարվածել է, բայց եթե դրվագների տեսանյութը կա ու չկա հարված, հետևաբար հարված ընդհանրապես չկա։ Այսինքն դատարանը հիմնավորը համարել, որ այս տեսանյութում Գևորգ Սաֆարյանը չի հարվածել Գեղամ Խաչատրյանին։ Միջնակ քնի չափի այ հենց այդ դեպքում հարվածել։ Մենք էլ ասում ենք, ահա տեսանյութը, ահա Գևորգ Սաֆարյանի գործողությունները, որտեղ ոչ միայն չի հարվածում, այլ հնարավոր չի հարվածել։ Այսինքն դատական ֆակտը կարող է միանգամից տասնորդային դատավարություն կայացնել եւ ամեն ինչ ավարտել։
Սաֆարյանի դեմ քրեական գործը հարուցվել էր դուժող ճանաչված Գեղամ Խաչատրյանի եւ նրան ենթակա ոստիկանների ցուցմունքներով։ Բավական ծավալուն իր ճառում Հայրապետյանն այսօր մեկ առ մեկ անդրադարձավ իրավապահների ցուցմունքներին, փորձելով ցույց տալ դրանց անարժանահավատությունը։
Այդ բոլոր ոստիկան վկաները քննիչը վախակերպիտորը ծածկում արձակնդրել է տեսանյութը ցույց տալու եւ ոստիկան վկաները մարտակից են հենց ասել տեսել այս դրվագում երերումը։ Հիմա այդ նույն ոստիկան վկաների տեսանյութը մենք դիտել ենք։ Դիտել ենք բազմաթիվ վկաներ, որտեղ չի երևում մարդերի դատան։ Այսինքն այդ ոստիկան վկաների ցուցմունքները անարժանահավատ են, մեգադրանքի կողմի կազմած մեգադրական եզրակացությունը անհիմն է։
Սաֆարյանին ու մեղադրող կողմին վերաքննիչ Ատյանը կլսի հաջորդ շաբաթ։ Գևորգ Սաֆարյանը մեղադրվում է նաև 2015 թվականի ապրիլին զանգվածային անկարգություններ հրահրելու մեջ։ Նույն գործի շրջանակներում հիշեցնենք, մեղադրանք է առաջադրվել նաև հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Այդ գործով դատավարությունը մեկնարկեց շաբաթներ առաջ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլին Հայաստան այցելած Հնդկաստանի փոխնախագահ Մոհամադ Համիդ Անսարին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ զրույցում նշել է, որ իր երկիրը պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել կարողությունները ճարտարագիտության, մեքենաշինության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, առողջապահության, գյուղատնտեսության եւ մի շարք այլ ոլորտներում, որոնք են այդ մի շարք այլ ոլորտները։ Մեկը Հայաստանի համար ունի կենսական նշանակություն, խոսքը զենքի մասին է։ Այսօր Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանը հաստատել է, որ ընդանում են լուրջ քննարկումներ, լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանն ու Հնդկաստանը շարունակում են բանակցությունները ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության շուրջ։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանը։ Յոգեշվար Սանգվանը նշեց, որ հստակ պայմանավորվածությունների ու ժամկետների մասին խոսել չի կարող, բայց համագործակցությունը տեղի կունենա իր ժամանակին։
Actually the two sides are discussing.
Այժմ կողմերը քննարկում են համագործակցությունն այս ոլորտում։ Ես չունեմ որևէ հստակ ժամանակացույց, բայց դա տեղի կունենա իր ժամանակին երկու կողմերի բանակցությունների հիման վրա։
Both the sides, discussions of both the sides.
Ռազմատեխնիկական ոլորտում երկկողմ համագործակցության հնարավորության մասին Ազատությանը երկու ամիս առաջ ասել էր պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Հնդկաստանի փոխնախագահը, ընդգծելով երկու երկրների ղեկավարները քննարկում են հարցը, հիմք ընդունելով համատեղ պահանջները։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով աշխարհի 7-րդ խոշորագույն տնտեսությունը ունեցող Հնդկաստանի դեսպանը այսօր վերահաստատեց, իր երկիրը պատրաստ է համագործակցել Հայաստանի հետ տարբեր ոլորտներում։ Ի դեպ, Հնդկաստանը միջուկային զենքի տիրապետող եզակի երկրներից մեկն է։
India is committed.
Հնդկաստանը պատրաստակամ է համագործակցելու Հայաստանի հետ բոլոր ոլորտներում, մենք ունենք երկկողմ գերազանց հարաբերություններ, եւ նույնիսկ պաշտպանական ոլորտում մենք բաց ենք Հայաստանի հետ համագործակցելու համար։ Հարց հարցը արդեն քննարկվել է Հայաստանի եւ Հնդկաստանի կառավարությունների միջև եւ մենք առաջ կշարժվենք անելով հնարավոր ամեն ինչ. Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանին զենքի մեծածավալ մատակարարում է իրականացնում Հնդկաստանի հետ լարված հարաբերությունների մեջ գտնվող Պակիստանը։ Այդուհանդերձ այսօր Հնդկաստանի դեսպանը վստահեցրեց, որ Պակիստանի գործոնը հայ-հնդկական հարաբերություններում դերակատարում չունի։ Հնդկաստանի հարաբերությունները որևէ երկրի հետ չի կառուցում հիմնվելով երրորդ գործոնի վրա։ Հետևաբար մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ անկախ են որևէ կողմնակի ազդեցությունից։ Մենք թույլ չենք տալիս, որպեսզի երրորդ կողմերը ազդեն մեր հարաբերությունների վրա։ Մենք շատ ուժեղ հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ, և այն շատ բարեկամական երկիր է մեզ համար։ Մենք համագործակցել ենք միջազգային ասպարեզում և շարունակելու ենք անել դա։ Չնայած երկկողմ հարաբերությունների խորացման մասին հայտարարություններին, հայ-հնդկական առևտրատնտեսական փոխգործակցության ծավալները մեծ չեն։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, անցած տարի երկկողմ առևտուրը կազմել է ընդամենը 20.8 միլիոն դոլար, կամ Հայաստանի ամբողջ արտաքին առևտրի 0.4%-ը։ Համաշխարհային բանկի վերջին տվյալներով 2015 թվականին Հնդկաստանի բնակչությունը ավելի քան 1 միլիարդ 311 միլիոն էր, իսկ տնտեսության ծավալը 2 տրիլիոն 91 միլիարդ դոլար։ Հնդկաստանի դեսպանի կարծիքով ցածր ապրանքաշրջանառության պատճառներից մեկը Հայաստանի փոքր շուկան և փոքրաթիվ բնակչությունն է։
But already our government is undertaking a study.
Բայց մեր կառավարությունն արդեն քայլեր է իրականացնում Հայաստանի անդամակցած և ռեսական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ, և ես հույս ունեմ, որ դա կօգնի բիզնես և տնտեսական հարաբերություններին։ Ավելին, Հնդկաստանի փոխնախագահի վերջին այցի ընթացքում քննարկվել են որոշ ծրագրեր, և մենք աշխատելու ենք դրանց վրա, օրինակ Հայաստանում հայ-հնդկական բիզնես ֆորումի իրականացում։ Ես հույս ունեմ, որ մենք առաջ շարժվենք զարգացնելով տնտեսական կապերը։
I hope something concrete comes out and something better happens in economic relations.
Դեսպան հատկապես ընդգծեց, որ մեծ ներուժ կա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության առումով, և արդեն որոշ հնդկական ընկերություններ եկել են Հայաստան ուսումնասիրելու բանկային և ապահովագրական ոլորտում ծրագրային ապահովումներ առաջարկելու հնարավորությունը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանը հաստատել է կառավարության ծրագիրը, որը կյանքը փոխելու է, կոնկրետ մի որոշում հաստատ կփոխի բնակչության մի շերտի կյանքը, խոսքը բանտերում պահվող մարդկանց մասին է։ Իշխանությունը որոշել է կրճատել սննդի օրական նվազագույն չափաբաժինը, բայց կա նաև դրական գործոն, բոլորին կապահովեն հավքիթով, ավելի ճիշտ յուրաքանչյուրին վեցական ձու։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի բանտերում պահվող անձանց օրական տրվող սննդի չափաբաժինը հուլիսի 1-ից կնվազեցվի համաձայն կառավարության որոշման։ Օրական տրվող հացի չափաբաժինը կնվազի, նախկին 650 գրամի փոխարեն։ Ազատազրկված անձը կստանա 150 գրամով պակաս, 500 գրամ հաց։ Նվազեցվել են նաև մսի, կարաքի, պանրի չափաբաժինները։ Ըստ այդմ, եթե արդեն նախկինում 1 բանտարկյալ նորական ուտում էր 90 գրամ փափկամիս կամ 180 գրամ ոսկորով միս, ապա հուլիսի 1-ից բանտարկյալի նույն չափաբաժնով միս կտրվի ոչ թե ամեն օր, այլ ամսվա ընթացքում 16 օր։ Նույնը պանրին է վերաբերում։ Եթե նախկինում ազատազրկվածին տրվում էր օրական 25 գրամ պանիր, ապա նոր որոշմամբ ամսական պանրի չափաբաժինը 2 անգամ նվազեցվել է։ Կալանավորների սեղաններում պանիր կլինի օրու մեջ 25 գրամ չափաբաժնով, և եթե նախկինում կալանավորի սննդակարգում նաև 100 գրամ ձկնամթերք կար, ապա արդեն այն կտրվի մոտ 4 անգամ պակաս, ամսական 8 օր, օրական 100 գրամով։ Կառավարության նոր որոշմամբ թերևս 1 հավելում է կատարվել։ Եթե նախկինում ձուն տրվում էր միայն հղիներին, կերակրող մայրերին ու անչափահաս կամ էլ հիվանդ բանտարկյալին, ապա այսուհետ հավքիթ կուտեմ բոլոր նախտիր, բայց ամսվա ընթացքում ընդամենը 6 հատ։ Գործադիրի նոր որոշման մասին դեռևս ոչ բոլոր բանտարկյալներն ու նրանց հարազատներն են տեղյակ։
Գրել եմ նասկի, սրանք նվերներ տվեցին և մնացածն էլ գումարի ձևով տվեցին, որ ճանապարհին ինչ որ պետքա, էլ ես լրացնեմ։
Նուբարաշենի բանտում որդու համար սնունդ բերած 58-ամյա Սուսաննա Մուշադյանը մեզանից տեղեկանալով կառավարության որոշման մասին տարակուսեց։
Դա անհրաժեշտ սնունդ է, որ պետքա մարդուն, անկախ ամեն ինչից կալանավորում է, թե որտեղ։
Ասում է, որ որդին արդեն 3 տարի է ազատազրկված է եւ ինքը միշտ չէ, որ կարողանում է նրան սնունդ հասցնել։ Գումար չունի։
Ինձ այսօր գումար են տվել, որ ես երեխայի համար բերեմ։ Իմ միջոցներով չեմ բերում։ Ինչո՞ւ նշանակում, եթե չլիներ, ես չէի կարող իրանց հույսին մնանք, ո՞նց պետք է լինի։
Մեր դիտարկմանը, որ կառավարությունը նաեւ հակոստով է ապահովում, կինն ասաց, որ տեղյակ չէ։ Կառավարության որոշման ազատազրկված անձանց նաեւ հակոստ, կոշիկ, հիգենիայի պարագաներ են հատկացվում։
Բերել եմ, որովհետեւ արդեն շոկ ա, ինչ որ կարճ բրիջիներ են ուզում։
Որդու համար սնունդ հակուս բերած Հրաչ Մնացականյանը զայրացավ, երբ լսեց կառավարության փոփոխության մասին։
Ո՞ր է այդում, այդ քեզ երեխեք ինչ են ուտում, միթամ ինչ են ուտում, որ ելեն ինչ էլ քիչացան։
Միշտ է սնունդ։
Որտե՞ս բերեմ, ես բարձով մնացող մարդ եմ, անգամ 2 ամիս եմ այդ։
Հայրն ասում է, որ ինքը վիճակի չէ պարբերաբար սնունդ հասցնել որդուն բանդ, որդին էլ գոհ է բանդի սնունդից։ 2 ամիսը մեկ անգամ բերում է, որ որդին մոր պատրաստած է համտեսի։ Պաստաբան բանտերում դիտորդական խմբի անդամ Ռոբերտ Ռևազյանն ազատության է զրույցում նշում է, որ բանտերի սնունդը մեծամասն պանորակ է, սա է պատճառը, որ հարազատները հատկապես Նուբարաշենի բանտում հերթ են կանգնում ճաղերի հետևում գտնվողներին սնունդ հասցնելու համար։
Այն, որ անընդհատ հերթ է գոյանում հասնուկների ու դատապարտյալները այդքան մեծ քանակությամբ հրաժարում են սննդից, դա խոսում է, որ որակը լավ չի, պատասխան եղանակը լավը չի։
Ռևազյանը կարծում է, որ ըստ էության կառավարության նոր որոշման միայն հավքիթն է, որ ավելացվել է, եւ սննդի նվազումը չի կարող չազդել կալորիականության վրա։ Կառավարությունը որոշել է նվազեցնել սնունդը խնայողության նպատակով, կարծում է փաստաբանը։
Միգուցե մտածում են, որ թերևս եթե այս տարիների ընթացքում չեն կարողացել հասնել նրան, որ բոլորը այդ սնունդը սպառեն, եկեք իսկ արդեն երևի մտածում են նորմալ դարձել, որ կեսը պետք է թափի, եկեք կեսը տանք, որ այլ չթափենք, խնայողություն կանենք։
Արդարադատության նախարար Հարության ազատության ուղված գրության մեջ միջդեռ նշվում է, որ որոշվել է նվազեցնել սննդի չափաբաժինը բանտերում հաշվի առնելով բանտարկյալների բողոքները։ Նախարարությունը նաև նշում է, որ հացի եւ կարտոֆիլի չափաբաժինները նվազեցրել են, քանի որ դրանք, ինչպես բանտարկյալներն են ասում, չեն օգտագործվում։ Ըստ պաշտոնական պարզաբանման ներկայումս տրամադրվող սննդի չափաքանակները հանգեցնում են դրա էներգետիկ արժեքի արհեստական եւ ինքնանպատակ չարդարացված բարձրացման, հետեւաբար հաշվի են առել այն հանգամանքը, որ անազատության մեջ գտնվող անձանց գերակշիռ մասը ունի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն։ Նախարարությունը նաև նշում է, որ սննդակարգում որոշ բանջարեղենի տեսակներ են ավելացրել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական զարմանալի երևույթներ են ոչ միայն քրեակատարողական, այլև բժշկական հիմնարկներում։ Կոնկրետ դրանցից մեկը ունի խոշոր պարտք հոսանքի եւ կոմունալ այլ ծախսերի համար։ Ինչ անել, մտածել են Մեծամորում եւ թերևս հիշել Իլֆի եւ Պետրովի հորինած քաղաքի Վասյուկիի հայտնի կարքախոսը, խեղդվողներին օգնելու գործը հենց խեղդվողների գործն է։ Գտել են ելք, որը սակայն քննադատության առիթ է դարձել։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Մեծամորի բժշկական կենտրոնի աշխատակիցները պնդում են, որ ինքնակամ են սեփական աշխատավարձից նվիրատվություն անում, որպիսի փակեն Բուշ հիմնարկի հոսանքի պարտքը։ Հիվանդանոցը տարիների ընթացքում 23 միլիոն դրամի էլեկտրաէներգիայի պարտք է կուտակել։ Հետո ամիսներ առաջ դիմել է դատարան, պահանջելով բռնագանձել չվճարված գումարը։
Ինչ ենք ասել, որ ասել են սիմվոլիկ գումար 5000 դրամ, գոնե այդ մի հոգս կհոգնած, չէ՞։ Լույսի էլեկտրաէներգիան կտայինք, չգիտեմ, ինչու՞ մի բան։
Հիվանդանոցի փոխտնօրեն Սուսաննա Միրզոյանը մեզ ուղեկցում է կադրերի բաժին, ցույց տալիս աշխատակիցների հետ արդեն կազմված կնքված պայմանագրերը, որոնք քննքի մասին մամուլի հրապարակումներից հետո կասեցվել են։
Ես կոնկրետ որպես ինձ թվում է նորմալ մարդ չհասկացա։ Ոնց որ գյուղը, որի վրա նստածիս, դու կտրես, ինչի՞ համար։ Ասենք 2 ամիս, որ տային, մի քիչ թեթևանա, դադարանում չդատեին, դատը չգնար, հետո նորից սկապրենք, էլի մեր փողն է։
Ըստ պայմանագրի ամենամիս բժիշկները նվիրաբերել են աշխատավարձի 10%-ը, իսկ բուժքույրներն ու հավաքարարները 5%-ը։ Ով չի ցանկացել, չի միացել, վստահեցնում է Միրզոյանը։ Տնորեն Միքայել Վանյանն էլ, որը հրաժարվեց հարցազրույցից, տեղեկացրեց. Նախորդ տարի նման նվիրատվության արդյունքում ամսական հաջողվել է հավաքել 1.100.000 դրամ։
Ես արդեն 40 տարվա այստեղ աշխատում եմ, ինձ սիրտը ցավում է, իսկ հիվանդանոցը փակվել չփակվելու համար ցանկացանք օգնել։
Աշխատավարձը դες բավարարում է, որ հիմնար
Դե բնական է, ոչ, բայց իմ ցանկությամբ ես պատրաստ եմ հիմնարկին օգնելու։
Դուք ճիշտ եք համարում աշխատողներից գումար վերցնելը։
այս պայմաններում հա
կարիքը կա որ աջակցություն լինի պետության կողմից
իհարկե կարիք կա
հիվանդանոցի եկամտի գերակշիռ մասը գոյանում է պետական պատվերից բայց դա էլ բավարար չէ ծախսերն ամբողջությամբ հոգալու համար պատմում են այստեղ 212 միլիոն դրամ տարեկան տրամադրվող պետպատվերի ծավալն է իսկ աշխատավարձի տարեկան ֆոնդը 254 միլիոն է եկած գումարն ուղում ենք դեղորայքին ու աշխատավարձին նշում է փոխտնօրենը այնպես որ հեծը միակը չէ մոտ 40 միլիոն դրամի այլ պարտքեր էլ ունեն
գոնե ամենաքիչը դեղորայքի վրա է քնայում աշխատում ենք լույսի աշխատում ենք ջրի դրանց վրա աշխատավարձն ու դեղորայքը հաստատ չեն քնայում էլ
21000 բնակչի սպասարկող բուշ հիմնարկում միայն վերանորոգված է ամբուլատորիայի հատվածը 2015-ին համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ բնորոքվել վերադառնալով կրկին հեծի պարտքերի թեմային նշենք որ բուժանձնակազմը նամակով դիմել է էլեկտրացանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին խնդրելով սառեցնել նախկին պարտքը երկու ամիս առաջ ուղարկված նամակին սակայն ռուսաստանաբնակ հարուստ գործարարը դեռ չի պատասխանել ազատությունը եւս դիմեց հեծին ընկերության մամուլի պատասխանատու Նատալիա Սարջանյանը խոստացավ տեղեկությունը ճշտելու դեպքում հայտնել դրա մասին զրուցեցինք նաեւ արմավիրի մարսպետ Աշոտ Ղահրամանյանի հետ որի ենթակայության տակ է գործում հիվանդանոցը մարսպետի խոսքով իրենք ֆինանսական միջոցներ չունեն հիվանդանոցին օգնելու համար բայց առողջապահության նախարարության հետ բանակցություններ են վարում իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ Ղահրամանյանից հետաքրքրվեցինք նաև ինչպես է վերաբերում այն հարցին որ աշխատակիցները սեփական միջոցներից վճարեն պետական հիմնարկի պարտքը
Միանշանակ դեմ են նման բանի որովհետև դա պետական հիմնարկությունն է ես արգելել եմ որ նման բան չկրկնվի
Նախորդ անգամ որ գումար են հավաքել 2015-ին դա ձեզ չի մտահոգել չեք իմացել այդ ժամանակ պարոն Ղահրամանյան
Գումար հավաքելու ժամանակ ես տեղյակ չեմ եղել Երբ որ իմացանք, հազարացանք տնօրենին, որ նման բան չկրկնվի։
Վստահ եք, որ աշխատակիցները սեփական կամքով են արել։
Կարծում եմ, որ այո։
Աշխատավարձից գործատուին պարբերաբար նվիրատվություն անելու մեջ միտում է տեսնում աշխատանքային իրավունքի մասնագետ Գևորգ Պետրոսյանը, ազգային ժողովի падգամավորը նշում է, օրենքն իրականում չի արգելում սեփական աշխատավարձից հանգանակում անել, բայց ըստ նրա սովորաբար նման երևույթները հակասում են աշխատողների ներքին կամքին։
Որքանով է տրամաբանական, որ աշխատողը նվիրատվություն կատարի գործատուին։ Եվ այստեղից է ծնվում այն միանգամայն հնարավոր կասկածը, որ այդտեղ այդ նվիրատվությունը առերևույթ զուտ ձևական իրավաբանական առումով չի հակասում օրենքին, բայց իրականում փաստական առումով վստահաբար կարող եմ ասել, որ հակասել է աշխատողների ներքին կամքին։ Եվ եթե հաշվի առնենք նաև այն, որ գործատուն պետական կազմակերպություն է, եւ այդ ինչ մի աշխատավարձ են ստանում բժիշկները կամ սանիտարները, ովքեր նաև պատրաստ լինեն իրենց կողմից նվիրատվություն կատարել բժշկական հիմնարկի օգտին։
Պետրոսյանի խոսքով երբեմն աշխատողները լուր համաձայնում են գործատուի առաջադրած պայմաններին իրենց տեղը չկորցնելու համար։ Աշխատանքային իրավունքի մասնագետը նաև նկատում է, Հայաստանն իրեն հրճակել է սոցիալական պետություն, բայց իրականում բեռը դնում է քաղաքացիների վրա։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի եւ Լորվա մարզերում առայսօր չեն ձերբազատվում 88-ի արհավիրքի հետևանքներից գրեթե 3 տասնամյակ է անցել, բայց դեռ կան ժամանակավոր կացարաններում ապրողներ, մինչդեռ իշխանությունն ասում է, թե այլևս նրանց հանդեպ պարտավորություն չունի։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու եւ Շիրակի մարզերի զարգացման ծրագրերում ու ռազմավարություններում 88-ի երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացածների մասին նշումներ այլևս չկան։ Մարզպետարաններն աղետի գոտու վերացումն իրենց ռազմավարական ուղղությունը չեն համարում։ Պաշտոնական տվյալներով Գյումրիում եւ Վանաձորում պետությունն արդեն պարտավորություններ չունի տնակներում բնակվողների նկատմամբ, իսկ գյուղերում երկրաշարժից տուժած եւ տան կարիք ունեցող ընդամենը 345 ընտանիք Լոռիում եւ 170 ընտանիք Շիրակում է մնացել։ Մինչդեռ գյուղերում ասում են, որ աղետի ուժասների ցուցակներն արհեստականորեն են մաղվել։ Տնակում ապրողները, ովքեր տարիներ շարունակ անհույս սպասել են իրենց բնակարանամուտին, ասում են.
Որոշեցին աղետի գոտին վերացնեն հաստատխտային ձևական թղթաբանությամբ։
Հենց ընտրությունները գալիս են, այդ ցուցակները մեջ են բերում։ Այս տեղեկանքնապակասը մեր մյուս հավաքենք, որը սկսում ենք։ Մենք էլ հավաքում ենք, գնում ենք շատ սիրուն ընտրում ենք, որ հեսա մեր տները պիտի սարքեն։ Բայց ոչ մեկի հարցը չեն լուծել, էլի։
Գյուղակարակցի Խաչիկ Թորոսյանը երկրաշարժից հետո մինչև 94 թվականը Ստեփանավանի տարածաշրջանում աղետի հետևանքների վերացման աշխատանքների պատասխանատուն է եղել։ Ասում է, դրանից հետո արդեն կողքից է հետևել, ինչ է կատարվում աղետի գոտին վերականգնելու համար։ Ապա շնոր կառավարման հետևանք է համարում այն, որ մինչև այսօր աղետի գոտում անօթևան մարդիկ կան, ընդ որում մի քանի անգամ ավելի շատ, քան պաշտոնական թվերն են։
Գյուղակարակ գյուղում սկզբից 150 հոգու ցուցակ կար, որոնք բնակարանային հարցեր ունեին, խնդիրներ ունեն, կորցրած բնակարանի մասին է խոսքը։ Հետո այդ ցակը դարավ 80, հետո 39, հետո 39 դարձավ 11, ամեն մի փոքր պատճառ բռնելով այդ ցուցակը կամած-կամած 150-ը դարձան 11, 11-ից էլ մի 4 հոգու տվեցին ոչ թե բնակարան սարքեցին, այլ փոխհատուցում տվեցին, որով որ նա չէր կարող տուն սարքել։
Գյուղակարակում հերթով նշում էին իրենց ցուցակներից հանելու պատճառները։ Մուշեղ Սուքիասյանը ցույց էր տալիս տեղաշարժված քարերով ու մեծ ճաքերով կանգուն մնացած իր տունն ու արդեն ժանգոտած տնակը, որտեղ ապրում է մոտ 30 տարի։ Նա էլ սկզբում ընդգրկված է եղել երկրաշարժի հետևանքով անտուն մնացածների ցուցակում, սակայն 10 տարի առաջ վերևներից հայտնել են, թե պետությունն այլևս պարտավորություն չունի նրա նկատմամբ, քանի որ դեռ իր հորից ժառանգած տունը կառուցվել է առանց շինարարական նախագծի։
Ոնց ուզում էր մենց էլ ասենք տունը կառուցում էր, ոչ մի նախագիծ, ոչ մի բան, դա էլ արդեն ոնց որ կառավարությունը առիթից օգտվի, մարսպետարանի ասենք բանով որոշեն, որ հազիր նախագիծ չկա, բերեք որոշենք, որ մենք ոչ մի պարտավորություն չունենք։
Ցուցակի մեջ գրեցին, որ քեզ կօգնենք ամեն ձևի, ինչ կանենք, ինչ կանենք, հետո եկան ասեցին, որ սկզբից սարքում ենք այն տները, որը որ կիսակառույց է, այդ որը որ լրիվ փլված է, որը հիմքից պետք է սկսենք, նա հետո այդ ծրագիրն ուրիշ է, ոչ ենք կա։
Իմ տունը Լեշնիկի Սավառուց է, 10-15-20 տարի է, կել խոսք են տվել, առաջ էր, կառուցման բան է, նախագծի մեջ կա, ու ամեն տարի ես խաբվել եմ, ու տենց էլ արդեն փողը, գիտեք փողը ինչ դարավ, Սավառուց մնացել է։
Մարդիկան ասել են, թե թուղթ պետք է ներկայացվի, բայց մենք չենք իմացել ինչ թուղթ պետք է ներկայացվի։ Ես ասում են ուշացել եք, ինչից ենք ուշացել, մենք էլ չգիտենք, չէ որ մենք խոսքի ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց որ ընտրությունալնում է, առաջին իրանք են գալիս դիմում, ընտրեք, մեզ ընտրեք, լավ կլինի, բայց թե ոչ մի բան լավ չի լինում։
Հարևան Ջրաշենը երկրաշարժի հետևանքներն ամենաշատն զգացած գյուղերից է։ Գյուղի հողաշինարար Սուրիկ Մանուկյանն ասում է, դեռ մոտ 50 ընտանիք տան կարիք ունի։ Վերջին անգամ իրենց գյուղում 2012-ին են տուն կառուցել։ Դրանից հետո գյուղում այլևս շինարարներ չեն երևացել։ Կառավարության ծրագրերում նոր շինարարության ժամկետները միջդեռ տարեստարի հետաձգվում են։
Լեոն են, կահագին ունենք սարքերը։
Ինչ են ասում, կսարքեն, դեռ կա ծրագիր։
Ուրս է, տարի տարվա վրա փոխում են, 16-ը փոխին 17-ը, մի 17-ը նաև կարող փոխեն 18-ը, դենց նայենք էլ։
Չնայած պաշտոնական պնդումներին, թե երկրաշարժի հետևանքով տուն կորցրածների ցուցակները պարզապես ճշգրտվել են, գյուղերում ապրողները նայում են շուրջն ու եզրակացնում, թե կաշառքն ու հովանավորչությունն այս հարցում մեծ դեր ունեն։
Այնպես կամարտու սարքել են, որսկի 3-4 հատ տուն ունի, մարտելքա տուն չունի, չեն սարքել։
Մենք էլ չունենք հարազատ այդպես բարձր տեղ աշխատող, որ մեզ էլ սարքեն, ինչ ասեմ։
Այս 21-րդ դարը, չգիտեք, որը դենց է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Transparency International դիտորդներ, փորձագետներ եւ իհարկե լրագրողներ շատ հաճախ են տրորում բարձրաստիճան պաշտոնյաների կոշտուկները, բացատրություն պահանջում, թե որտեղից ձեզ գումար շքեղ առանձնատուն, խոշոր գործարան կամ մեքենա գնելու համար։ Ինչպես ազատվել այդ գլխացավանքից, ահա թիվ 1 դաշնակիցը ընդունել է օրենք, որը հետխորհրդային տարածքի մասնավորապես ԵԱՏՄ-ի վերնախավի սրտով կլինի եւ գուցե որոշ երկրներում կփորձեն նմանօրինակ օրենքներ սահմանել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի բարձրաստիճան չինովնիկներն այսուհետ պարտավոր չեն ներկայացնել իրենց եկամուտները։ Երեկ պետդուման 3-րդ ընթերցմամբ ընդունել է մի օրինագիծ, որով այդ չինովնիկները կարողանում են իրենց անձնական տվյալները ներկայացնել միայն անվտանգության դաշնային պահպանության ծառայությանը, այսինքն այդ տվյալները գաղտնի են լինելու և շարքային ռուսաստանցիները դրանց ծանոթանալու հնարավորություն չեն ունենա։ Օրինագծին կողմ էին քվեարկել 377 պատգամավորներ, դեմ միայն 36-ը, միայն կոմունիստական ֆրակցիայի ներկայացուցիչները։ Transparency International-ի փորձագետները բարձաբանում են, որ այս օրենքի ընդունումից հետո հրապարակային բոլոր աղբյուրներից կհանեն տեղեկությունները նախագահի, վարչապետի, գլխավոր դատախազի, քնչական կոմիտեի ղեկավարի, պարլամենտի երկու պալատների ղեկավարների, սահմանադրական դատարանի ղեկավարի և նրանց մտերիմների մասին տեղեկությունը ընդ որում։ Այս ցուցակը նույնպես գաղտնի է և հստակ չէ, թե ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից և հոգևոր առաջնորդներից ով է այս ցուցակում, և բարեկամների մասին էլ ասել գալիս ու մի նկատի ունի ռուսական օրենսդրությունը նույնպես հստակ չէ։ Խոսքը միայն ընտանիքի անդամների մասին չէ։ Անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի ղեկավար իշխող Եդինե Ռասիա ֆրակցիայի պատգամավոր Վասիլի Պիսկարյովը այդուամենայնիվ հայտարարել է, թե օրինագիծը չի վերաբերում հարստության մասին տեղեկությանը և բարձրաստիճան չինովնիկները նախկինի պես կհրապարակեն իրենց եկամուտների մասին տեղեկությունը։ Օրինագիծն ավելի վաղ փետրվարին ներկայացրել էր երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Օրինագիծը ընդունվել է Ռուսաստանում թափ առնող հակակոռուպցիոն բողոքի ալիքի ֆոնին, որի նախաձեռնողն անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին է։ Հիշեցնեմ, մարտին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի մասին նա ձեզ համար դիմոնը չէ, ֆիլմը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Ռուսաստան։ Ֆիլմում Նավալնին մեղադրում էր Մեդվեդևին կոռուպցիայի մեջ։ Ֆիլմի հրապարակմանը հետևել են բազմամարդ հակակոռուպցիոն բողոքի ակցիաներ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում մարտի 26-ին և հունիսի 12-ին։ Հայտնի մեկնաբան Ալեքսանդր Մինկինը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի կայքում իր բլոգում գրում է. «Մեջբերեմ մի հատված. Շնորհավորում եմ Դուման վերջնականապես ընդունեց մի օրենք, որով ամենամեծ չինովնիկների հարստությունը գաղտնի է, եթե ամեն ինչ օրինական է, ինչու թաքցնել», հարցնում է Մինկինը և շարունակում. 90-ականներին օրենք էր ընդունվել, որով բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարտավորվել են հրապարակել իրենց տվյալները, և այս օրենքով բոլորը սպարտանում էինք բացահասարակություն, կոռուպցիայի դեմ պայքար, այսօր փաստորեն կտրուկ հետդարձ է։ Իհարկե, գրում է Մինկինը, օրենքում գրված չէ, թե այդ չինովնիկները պետք է իրենց հարստությունը, առանձնատները, օդանավերը թաքցնեն ժողովրդից, սակայն այդ օրենքները գրված են հատուկ լեզվով, և ճիշտ մարդիկ այն կօգտագործեն, ինչպես պետքն է, գրում է մեկնաբանը։ Հավելեմ նաև, հունիսի 15-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված հարցերի շարքում էր նաև. «Արդյոք ճիշտ է, որ Ալեքսեյ Նավալնիի հաջորդ ֆիլմը ձեր հարստության մասին է լինելու» հարցը։ Պուտինն այս հարցին չէր պատասխանել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում, ավելին 3-3-ան սենատի հետախուզության հանձնաժողովում լսումների ընթացքում ներքին անվտանգության դեպարտամենտի կիբերգրոհներին հակազդելու բաժնի ղեկավարը հայտարարել է, որ անցյալ տարվա նախագահական ընտրությունների ժամանակաշրջանում ռուս հակերները հարձակումներ են անցկացրել առնվազն 21 նահանգների ընտրական համակարգերի վրա։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
2016 թվականի նախագահական ընտրություններին նախորդող շաբաթներին ամերիկյան 50 նահանգներից 21-ի էլեկտրոնային քվեարկության համակարգերը ենթարկվել են ռուսաստանցի հակերների հարձակումներին։ Այս մասին չորեքշաբթ երեկոյան հայտարարեց ամերիկյան ամենաազդեցիկ ուժային գերատեսչություններից մեկի ներքին անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալ Ջանետ Մաֆրան սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում կազմակերպված լսումների ժամանակ։
«Այս պահին մեր տրամադրության տակ գտնվող ապացույցներից ելնելով, մենք կարող ենք պնդել, որ հակերային հարձակումների թիրախ են հանդիսանում թվով 21 նահանգների ընտրական համակարգերը»։
Բարակ Օբամայի օրոք ներքին անվտանգության ծառայության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Ջեյ Ջոնսոնը երեկ կայացած լսումների ժամանակ նշում էր, որ ամերիկյան հատուկ ծառայություններն անցած տարի արդեն որևէ կասկած չունեին, թե ովքեր են թաքնված քվեարկության էլեկտրոնային համակարգերի դեմ հակերային հարձակումների թիկունքում։ 2016 թվականին Ռուսաստանի կառավարությունն անձամբ Վլադիմիր Պուտինի ուղղակի հրահանգով կիբեր հարձակումների շարք կազմակերպեց, նպատակ ունենալով ազդել ամերիկյան ընտրությունների վրա։ «Դա փաստ է, պարզ և հստակ», հայտարարում էր Ջոնսոնը։ Ամերիկյան օրենսդիր մարմնում կազմակերպված լսումներին մասնակցող մեկ այլ ազդեցիկ պաշտոնյայի հետաքննություն դաշնային բյուրոյի հակահետախուզության վարչության փոխտնօրեն Բիլ Պրիստափի պնդմամբ էլ հակերային հարձակումները հստակ նպատակ էին հետապնդում։ «Ըստ իս, հարձակումների հիմնական նպատակը հանրության պառակտումն ու ընտրությունների ապալեգիտիմացումն էր»։ Միացյալ Նահանգների անվտանգության ծառայությունների աշխատակիցները նաև կարծում են, որ այս հարձակումների մյուս նպատակը Հիլարի Քլինտոնի վարկաբեկումն էր և դրա միջոցով գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփին աջակցություն ցուցաբերել է, հայտարարում էր հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ներկայացուցիչը։ Այս բացահայտումներին զուգահեռ, սակայն, ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներն ընդգծում են, որ ռուսական կողմն ի վիճակի չի եղել հաքերային հարձակումների միջոցով ազդել քվեարկության արդյունքների վրա։ Նրանք պարզապես տեղեկատվություն էին հավաքագրում և հրապարակում հանրության ուշադրությունը շեղելու և անորոշության զգացում սերմանելու նպատակով։ Անցած գիշեր հեռարձակված ռեպորտաժում պնդում էր CNN հեռուստաընկերությունը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ամերիկյան հատուկ ծառայություններն առայժմ չեն բացահայտում, թե հատկապես որ նահանգների քվեարկության էլեկտրոնային համակարգերն են Մոսկվայի կողմից ուղղորդվող հաքերների հարձակման թիրախ հանդիսացել։ Ներքին անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Ջանետ Մաֆրան պնդում էր, որ այդ տվյալները չեն հրապարակվում հանցագործության թիրախ դարձած անձանց և կազմակերպություններին պաշտպանելու նպատակով։ Նրա այս պնդումն առաջացրեց հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի առաջատար անդամներից մեկի, դեմոկրատ Մարկ Վորների վրդով մունքը։ Ես չեմ կարծում, որ մեր երկիրն ավելի անվտանգ կդառնա, եթե դուք փորձեք տեղեկատվություն թաքցնել ամերիկյան հանրությունից, հայտարարում էր դեմոկրատ սենատորը։ Մինչ օրս ամերիկյան միայն երկու նահանգների, Արիզոնայի և Իլինոյի պետական կառույցներն են հաստատել, որ իրենց տարածքում գործող էլեկտրոնային քվեարկության համակարգերն անցած տարի ենթարկվել են հաքերային հարձակումների։ Իսկ Bloomberg-ի տեղեկություններով 2016-ի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին կիբերհարձակումների թիրախ է հանդիսացել ամերիկյան նահանգների գրեթե 80%-ը։ Գործակալության տեղեկություններով ռուսաստանցի հաքերները հարձակումներ են իրականացրել 39 նահանգներում գործող էլեկտրոնային քվեարկության համակարգերի վրա։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Զարմանալի պատմություն վերջերս բոլորի ուշադրությունը գրաված հայու գենը շարքից։ Ուր ասես չի գնա մեր հայրենակիցը, ինչ սահման ասես չի հատի, մտքին դնի նույնիսկ հյուսիսային բևեռ կհասնի, տվյալ դեպքում մեծ հայասեր Ֆրիտյոֆ Նանսենի հայրենիք։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Նորվեգիայում հայաստանցի 6 փախստականներ են հայտնվել, որոնց մուտքը սկանդինավյան այդ երկիր զարմացրել է տեղի իշխանություններին։ Նրանք մեքենայով Նորվեգիային մտել Ռուսաստանի և Նորվեգիայի միջև հյուսիսային ամենահեռավոր ցամաքային ճանապարհով։ Նորվեգիայի պաշտոնյաները հարցում են ուղարկել ռուսաստանցի գործընկերներին, թե ինչպես են հայերը հատել Արկտիկայի հեռավոր սահմանային անցակետը, այն դեպքում, երբ Նորվեգիայի և Ռուսաստանի միջև սահմանը պաշտպանելու փոխադարձ համաձայնագիր կա, ըստ որի առանց պատշաճ փաստաթղթերի չի թույլատրվում անցնել սահմանը։ Նորվեգական կողմից սահմանային անցակետ Տորսկոգի ոստիկանապետ Էլեն Կատրին Հետտան Associated Press-ին ասել է, թե փախստական հայաստանցիները Նորվեգիային մտել երեքշաբթի օրը։ Նրանց անունները չի նշվում, բայց նրանց մեջ առնվազն մեկ երեխա կա։ Ոստիկանապետը հայտնել է, որ Նորվեգիա մտած 6 հայերը 4 տարեկանից մինչև 58 տարեկան են։ Պարզ չէ, թե արդյոք նրանք մեկ ընտանիք են, դեռևս նրանց ինքնությունը մանրամասնող լուրեր չկան։ Նորվեգական Ստորսկոգին ռուսական կողմից ամենամոտ բնակավայրը Կարելիայի հյուսիսում գտնվող Զապալյարնի ավանն է։ Ըստ Google Map-ի նրանց միջև ճանապարհի երկարությունը մոտավորապես 70 կիլոմետր է, որը մեքենայով կարելի է անցնել մոտավորապես 1 ժամում։ Մինչ սահմանը հատելը ռուսական կողմում ևս սահմանային անցակետ և մաքսակետ կա։ Նորվեգական Ստորսկոգի ոստիկանապետը ասել է, թե Ռուսաստանի իշխանություններին հարցում է ուղարկել, թե ինչու են նրանք թույլատրել փախստական հայերին անցնել սահմանը առանց համապատասխան վիզաների։ Associated Press-ը նշում է, որ 2015-ի հոկտեմբերի 30-ից հետո սա առաջին անգամն է, որ փախստականները անցնում են Նորվեգիայի սահմանը։ Մինչ այդ Սիրիայից և մերձավոր արևելքից հազարավոր փախստականներ Ռուսաստանի տարածքով աներևակայելի ճանապարհներ էին գտնում Եվրոպա հասնելու համար։ Հեռավոր հյուսիսային անցակետերը նրանք հատում էին հեծանիվներով, քանի որ այնտեղ օրենք կա, որը հետիոտներին արգելում է անցնել սահմանը։ Բնականաբար փախստականները ոչ թե մեքենաներ էին գնում սահմանը անցնելու համար, այլ հեծանիվներ։ Այդ ժամանակ ռուսական կողմում հեծանիվների գինը բավականին բարձրացել էր։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Մշակույթ Կարեն Դեմիրճյան համալիրում պրեմիերա է նոր ձևաչափ, որը ներառում է արվեստի տարբեր ժանրեր, լսենք Գայան Դանելյանին։
Վաղը մարզահամերգային համալիրում մեր հանդիսատեսին կներկայացվի ամեն խորագրով երաժշտական դրամատիկ էպիկական շոուն, որին մասնակցում են մեր լավագույն օպերայի երգիչները, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ Հովեր երգչախումբը, Նարեկ Պարային համույթը, էստրադային և ջազ երաժիշտներից բաղկացած նվագախումբը, ազգագրական խմբեր և այլն։ Ներկայացման ստեղծագործական կազմը բեմադրությունից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր, որ մեծ հաճույքով են աշխատել և հույս հայտնում, որ ներկայացումը շատ մեծ տպավորություն է թողնելու թե հայ թե արտասամանցի հանդիսատեսի վրա։ Նախաքրիստոնեական ժամանակներից մինչև մեր օրերը հայ ժողովրդի պատմությունը ներկայացնող ամեն խորագրով այս ստեղծագործության կոմպոզիտորն է Արաքսան Մուշեղյանը։ Նա շեշտում էր, որ գործընկերուհու Հասմիկ Չախմախչյանի հետ նախաձեռնելով իրականացնել բեմադրել նման ծավալի գործ, հավատացած էին, որ շատ աջակիցներ կունենան, քանի որ գործն ամբողջությամբ ներկայացնում է հայ ժողովրդին, հայ մարդուն, ներադավանած արժեքները, չնայած կորուստներին և ողբերգական փորձություններին, սիրելու ստեղծագործելու նրա կարողությունը։
Այս խենթ երևի առաջի հայացքով խենթ նախագիծը մենք սկսեցինք եւ մեր կողքին հայտնվեցին մարդիկ, որոնք մեր խենթությունը մեր հետ կիսեցին։
Ահա նրանց անուններն են՝ լիբրետոյի հեղինակ Էդուարդ Արյանյան, բեմադրող խորեոգրաֆ Գրիգոր Խաչատրյան, օպերային անվանի սոլիստներ Բարսեղ Թումանյան, Հասմիկ Թորոսյան, Ջուլիետ Գալստյան եւ ուրիշներ։ Լիբրետոյի հեղինակ Էդուարդ Արյանյանի խոսքով
ամենը մի քիչ օպերա է, ունի ինքը բալետի տարեր, ունի ինքը ժամանակակից շոուի տարել եւ այդ ամենը մենք փորձել ենք հարմոնիկ համատեղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է բովանդակությանը, մեր մասին է։ Հասկացանք, որ ուզում ենք խուսափել որոշ կոնկրետ բաներից եւ կենտրոնանալ մեր էության վրա, հայ ժողովրդի էության վրա։ Մենք ով ենք, մենք ինչպիսինն ենք, մեր հոգեվիճակի վրա փորձեցինք կենտրոնանալ եւ պատմել ոչ թե պատմական կոնկրետ իրադարձությունների կամ պատմական կոնկրետ պերսոնաժների մասին, այլ որպես պերսոնաժ դիտում ենք հենց մեզ, հայ ժողովուրդը, եւ փորձեցինք հասկանալ որն է այն առանցքը, այն ամենակարևորը, որ օգնում է մեզ գոյատևել, վերածնվել եւ ստեղծագործել։ Դուք չեք տեսնի այնտեղ արքաներ, ծովից ծով հայաստաններ։
Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի համոզմամբ
ինքը տարբեր ժանրերի միքս է, դասական երաժշտություն կա մեջը եւ ինչ որտեղ ռոք կա եւ ինչ որտեղ պոպ կա եւ ժողովրդական հիանալի երաժշտության տորներ կան։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, շատ գեղեցիկ է, գունեղ է, ես սիրով եմ անում։
Դեսք օպերային մեր լավագույն մեներքիչներից Բարսեղ Թումանյանի խոսքով էլ
հիմնական գաղափարը կանեմ նրանով, որ սա ազգային ինքնաճանաչողության խնդիրն է դրվում եւ դրվում է մի շարժում, որը կունենա շարունակություն, պարտադիր կունենա, որովհետեւ այս ամենի կարիքը մենք վաղուց ունեցել ենք։ Մենք տարբեր մեթոդներով ցանկացել ենք հասարակությանը տալ, այնինչ նրանք չեն կարողացել խոսել, չեն կարողացել արտահայտել։ Մարդ կարողանում է ինքնուրույն արտահայտել միայն այն ժամանակ, երբ որ կարողանում է ճանաչել ինքն իրեն։ Ուրեմն նշանակում է ամենի ամբողջ խորագիրը, նրա մեջ էությունը կայանում է նրանում, որ ինքնաճանաչողության խնդիրն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր այս թողարկման ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը կառավարության ծրագրի քննարկումն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ Թերթն անդրադառնում է ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկումներին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Առաջին իսկ բովանդակային քննարկման ժամանակ ակնհայտ դարձավ, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը թույլ է։ Պոպուլիզմի ավելցուկ կա վերլուծական մտքի ու փորձի տնտեսության իմացության պակաս։ 120 էջանոց փաստաթուղթը խորհրդարանը պետք է տարտար վերլուծեր, դրա բոլոր թերություններն ի հայտ բերեր, առաջարկներով հեղեղեր կառավարության անդամներին, ստիպեր, որ ավելի համարձակ ու հեղափոխական ծրագիր առաջարկեն եւ ավելի մեծ պատասխանատվության տակ մտնեն, այլ ոչ թե դոփեր վարչապետի լինել չլինելու հարցի վրա, որի պատասխանը, ինչպես հասկացվեց, ոչ մեկը չունի, բացի Սերժ Սարգսյանից, նա էլ համառորեն հստակություն չի մտցնում այդ հարցում։ Իսկ դա նշանակում է, որ այս կառավարությունն էլ ժամանակավոր հոգեբանությամբ աշխատելու, գրում է հրապարակ Թերթը։ Անդրադառնալով Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտասկիի եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև ծավալված վերջին օրերի հերրակա բանավեճին, Զարուկյան խմբակցության պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանն առավոտի հետ զրույցում նշում է. Պարոն Սվիտասկին արձանագրել է այն, ինչ որ փաստորեն կա Հայաստանում։ Նա արձանագրել է, որ վստահության պակաս կա ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է ներքին գործերին չմիջամտելու իշխանության ներկայացիչների դեսպանին ուղված կոչերին, այս առնչությամբ Զուրաբյանն ասում է. Այստեղ տեղին էր մի քիչ ավելի մեղմ մոտեցում դրսևորել, թե պարոն Սպիտասկի, թե Հայաստանի իշխանությունների, թե քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող անհատների պարտքն է հետևողականորեն և մշտապես բարելավել ընտրական գործընթացների կազմակերպումը։ Կարծում եմ, որ ցանկացած տեսակետ պետք է հաշվի առնվի, ոչ թե պետք է ընդդիմանալ այն էլ այն ձևով, ինչպես տեղի ունեցավ։ Առավոտի այդ զրույցում ասում է Արարատ Զուրաբյանը, հավելելով, որ ինքն այս ամենում արտարոց բան չի տեսնում։ Ղարաբաղյան վերջին զարգացումների շուրջ 168 ժամը զրուցել է ռուս քաղաքագետ Կովկասի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Էպիֆանցևի հետ։ Բանակցություններում ներգրավելը իհարկե լավ է, բայց խնդիրն այն է, որ կողմերը սկզբունքորեն շատ տարբեր կերպով են հասկանում բուն բանակցությունները և դրանց վերջնական արդյունքը։ Եվ այն, ինչ մի կողմի համար փոխզիջում է, մյուս կողմի համար բոլորովին էլ փոխզիջում չէ։ Յուրաքանչյուր կողմը խնդրի լուծումը տեսնում է բացառապես իր սցենարով, և այս պայմաններում բանակցություններն անիմաստ են, ասում է ռուս քաղաքագետը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։